Ini apa? Apa apa tu?
Itu bolot mama.
Apa? Έχω υπόταξη και έχω 10 τώρα.
Πες το όνομά σας.
Λέγομαι Φαρασόπουλος Σταύρος.
Πώς?
Φαρασόπουλος
Σταύρος. Πότε γεννηθήκατε?
Το 1911.
11. Σε ποιο μέρος γεννηθήκατε? Πού?
Καπαδοκία.
Καπαδοκία. Ο πατέρας σας που γεννήθηκε, από πού ήταν?
Ο πατέρας μου ήταν και εκείνος γεννήθηκε στην Καπαδοκία. Ο παππούς μου γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας.
Η μητέρα σας?
Η μητέρα μου γεννήθηκε στην Καπαδοκία.
Πότε ήρθατε εδώ?
Το 1924, Οκτώβριο μήνα, βγήκαμε στην Πειραιά.
Εκεί πέρα με τι, ποια ήταν η ασχολία της οικογένειάς σας?
Στην πατρίδα. Στην πατρίδα το σχολείο ήταν, η εργασία των γονέων μου ήταν καταρχήν τα παλιά τα χρόνια. Κατά κάποιο τρόπο είχαν λίγο αγροτικές εργασίες.
Είχατε χωράφια εκεί, πώς ζούσατε?
Είχαν κτήματα πολλά. Πολλά. Αλλά...
Καπαδοκία πώς ήταν, μεγάλη πόλη, πώς ήταν?
Καπαδοκία, μεγάλη σε έκταση, πάρα πολύ μεγάλη.
Μείνατε μέχρι 10 χρονών, πόσο μείνατε εκεί?
Έφυγα 13 χρόνια.
Άρα τι θυμάστε καλά?
Θυμάμαι πολύ καλά και τα σπίτια και τα χωράφια μου και τα όλα.
Είχατε μεγάλο σπίτι, ζούσατε καλά?
Κοιτάξτε, τα σπίτια μας καταρχήν το 14ο, 15ο αιώνα ήταν κατακόμπες, λίγο έτσι μεταφιασμένες σε αυτό. Σπίτια καλά χτίστηκαν.
Τι εννοείται κατακόμπες δηλαδή?
Σπηλιές.
Μέσα στις σπηλιές.
Μέσα στις σπηλιές.
Ζούσατε εκεί?
Κατακόμπους, ναι. Λοιπόν, οι παλιότεροι ζούσαν σε τέτοιες συνθήκες.
Μέχρι ποια εποχή?
Μέχρι το 16ο, 17ο αιώνα μετά. Ανοικοδόμηση υπερβολικά έχει αναβεί. Υπερβολικά. Δεν έχει τέτοια χτίσματα. Σε στυλ Αιγύπτου, αραβικών χωρών, σε αυτό το στυλ, όλο με πέτρα, με μεγάλα σαλόνια, ευρύχωρα σπίτια.
Δηλαδή όροφα, πώς ήταν, μονόροφα?
Και διόροφα, περισσότερο μονόροφα.
Με στέγη πώς ήταν?
Όχι. Με πλάκες από πέτρα.
Πλάκες από πέτρα.
Ναι, και από πάνω σαν πυλό χώμα γεμάτο, το οποίο δεν περνούσε υγρασία, αλλά όταν χιόνιζε ήμασταν αναγκασμένοι να καθαρίσουμε από πάνω το χιόνι, να ρίξουμε έξω.
Και πώς ήταν, είχατε, είπατε, χωρακτήματα εκεί?
Ναι, είχαμε, αλλά από τη πίεση τις συνθήκες ζωή με τους Οθωμανούς έσφυγε περισσότερο, αλλά δεν ήταν αυτό η αιτία. Οι Έλληνες ήταν οι πιο εξυπνοί στο εμπόριο και περισσότερο έτρεχαν λοιπόν στο εμπόριο. Αλλά ατόφια χωριά μπορεί να σας πω 60, 70, 150 οικογένειες να μην έχει ούτε ένα ουρότι Έλληνα. Εξενετιόμενοι στη Σμύρνη, στην, περισσότερο στην Κωνσταντινούπολη, στην Τραπεζούντα, Σαμσούντα, Οδυσσό, ήταν όλοι εμπορεύμενοι.
Τι εμπόριο κάνανε?
Ό,τι τίποτα. Περισσότερο ξυλίας, σιδερικά είδη, η Κωνσταντινούπολη και τεχνίτε μάλλον υπήρχαν. Είχαν και το άλλο ατού, αγαπούσαν πολύ τα γράμματα. Είχαν σχολεία, συντηρούσαν καλά. Αυτούς συντηρούσαν, δεν είχαν από πουθενά, ούτε από κράτος.
Πληρώνανε δηλαδή για να πάνε σχολείο?
Πληρώνανε. Αυτοπληρώνανε. Είχαν τάξη.
Συγγνώμη, πώς ήταν οι Έλληνες εκεί? Πώς ήταν?
Οι Έλληνες τα πρώτα χρόνια πλεονάζανε. παλιές αιώνες. Αλλά συντοχρόνως, στα χρόνια των Κουλτζούκητων και αλλαγές, η πίεση των Τούρκων, τους εξορίζανε. Τους εξορίζανε. Εγώ έχω μάθει από ανθρώπους επιστήμονες, σε αυτά τα βιβλία, πώς τα λένε, στα λεξολόγια που βρίσκονται, έχω ακούσει ότι το 16ο, 17ο αιώνα οματικούς εκτοπίζανε και τους έστελναν στην Κύπρο, στη Θεσσαλία, ένας μάλιστα δικηγόρος με είπε ότι ένα χωριό λέει Κίσαμος στον Όλυμπο, είναι λέει εξόριστη από την Καπαδοκία.
Παλιά,
εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, αυτό διαπιστώνω από ορισμένα καπαδοκικά βιβλία τα οποία έχω και διαβάζω. Αλλά επειδή δεν έχω πάει σχολείο και είμαι αυτοτίθετος, δεν μπορώ να εκτόσω εκείνα που έχω διαβάσει. Αυτά λέω έτσι χοντρά, δεν μπορώ. Τώρα αυτό συζητούσα μέσα με έναν κύριο, έδωσα ένα βιβλίο, διαβάζει και το είπα την ίδια. Αυτό με στεναχωρεί και κουράζομαι πολύ για να νιώσω. Λοιπόν, και λέει, εκτοπίζανε το 16ο αιώνα, 15ο αιώνα και τους έστειλαν στην Κύπρο. Η Κύπρος βασικά αποτελείται ο ελληνισμός από τη Μικρά Ασία, όχι μονάχα από την Καπαδοκία και από τον Πόντο και από τα παράλια της Μερσίνας. Μάλιστα μια περιοχή, μια κομμόπολη ζηλεύκε. Η Κύπρος 30% είναι από εκείνη την περιοχή, 7-8 χωριά ζηλεύκια. Οι υπόλοιποι που έμειναν αντικαταστάθηκαν στην Μένιτσα. Έχει ένα χωριό, νέα ζηλεύκια. Εκεί. Πήγα και στην Κύπρο, γνώρισα πολλούς και βρέθηκα και σε μια εκδήλωση 25 Μαρτίου που είχαν γιορτή, όλοι οι σύλλογοι είχαν μαζευτεί. Από αυτά βγάζω το συμπέρασμα ότι οι Έλληνες πουθενά δεν έχουν τόπο, όλο μετακινούνται. Όλο αλλάζουν, αλλάζουν τόπο.
Για πέστε μας για εκείνη την εποχή λίγο πριν να φύγετε, πώς ήτανε.
Πριν να φύγουμε, όταν έφτασα εγώ...
Ήσασταν 13 χρονών τότε.
Ναι. Όταν έφτασα εγώ, είχαμε την αναταραχή των Αρμενίων. Λοιπόν, μετά από εκείνο, κάνα δύο χρόνια έτσι υπήρξε μια λάσκα, όταν άρχισε ο Μικρασιατικός πόλεμος έσφιξαν πολύ τα πράγματα.
Πώς ήσασταν τότε στην Καπαδοκία, πώς οι Έλληνες?
Η Καπαδοκία, η Κεσάρια τότε έλεγαν 15-18 χιλιάδες ελληνισμό για η πόλης. Γύρω τα χωριά, τότε και πιο μπροστά, όσα ορεινά χωριά συμπτυχθήκαν κοντά στην Κεσάρια. Κατέβηκαν, ιδίως τα μικρά χωριά. Μέχρι το που βγήκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, ύστερα πάλι καλά ήμασταν εμείς, πάλι καλά ήμασταν, αλλά είχαμε το ΑΤΟ μεγάλη προσφυγιά. Αυτοί που έφευγανε, όχι που έφευγαν, τους εκτοπίζανε από τα παράλια της Μικράς Ασίας στα εσωτερικά, ναι, σαν εργατικά πνήματα που λέμε λόχος καμπανέων, λόχος καμπανέων, με αιτία να εκτοπιστούν να μην βρίσκονται στον τόπο τους. Και από τον Πόντο, όσοι κυνηγούσαν, περισσότεροι συμπτύχθηκαν στην Καπαδοκία. Είχαμε πολλοί πρόσφυγες, όχι οι οικογένειες, από 16 χρόνων μέχρι 60 χρόνων. Αλλά οι Καπαδόκοι Έτσι που έχω νιώσει για τους Καπαδόκες, όχι επειδή είμαι Καπαδόκες και καυχαίμαι και πεινεύομαι, ήταν πολύ πονηροί και πολύ έξυπνοι. Για να μην τους στείλουν αυτούς πιο μέσα, οπότε δεν θα προλάβανε, και βρήκανε τον κόλπο με την διοίκηση των Οθωμανών, λοιπόν, και τους λένε, γιατί τους στέλνετε, θα πάνε να φτιάξουν τα καμένα της Ρουσίας, εδώ εσείς καμένοι είστε, σχολεία δεν έχετε, τσαμιά δεν έχετε, σπίτια δεν έχετε, γιατί δεν κρατάτε τα δικά σας τα χωριά. Και κρατούσαν, αφήνανε στον τόπο τους εξόριστους. Θυμάμαι εκείνους τους εξόριστους, ήμουν 12-13 χρονών, και μπορώ να πω, αν 200 άντρες εξορίστη, 150 είχαν όργανα.
Όργανα.
Όργανα είχαν. Κλαρίνο, ούτι, αυτοί λοιπόν. Και δεν είχαν χάσει το θάρρος. Κάθε βράδυ εγλέντι χόρευανε λοιπόν και εγλεντούσαν τα ραλία. Και όπως έγινε η κράτηση, έγινε στην Καπαδοκία.
Αυτοί μείνανε στην Καπαδοκία.
Μείνανε στην Καπαδοκία.
Εκεί δώσανε
δουλειά. Τι δουλέψανε. Από εκεί έβρισκαν τον τρόπο, έφευγαν στη Συρία, μέσω Συρίας έρχονταν στην Ελλάδα. Έδωσε η Μητρόπολη, ακόμα όσοι τολμάω να πω, γνωρίζω πολύ καλά, μπορούσαν να παντρευτούν. Και εκείνη την εποχή η Καπαδοκία είχαμε πρόβλημα. Μέσα σε ένα χωριό, αν υπήρχε 100 γυναίκες, 15 άντρες υπήρχε. Είχαμε και χαμένες που δεν ήξεραν αν ζει ή όχι, ήταν και πεθαμένες που γνώριζαν. Άρχισαν να παντρεύονται και η Μητρόπολη έδινε άδεια, δίχως να, όχι να λογαριάσει, ήξερε. Είχε γυναίκα εδώ, παντρεύτηκε και εκεί. Ναι. Όταν γύρισαμε, τέτοια πράγματα έχουμε στο χωριό μου και ζούνε.
Και ζούνε μαζί τώρα, εντάξει.
Όχι, πεθάνανε τώρα, τα παιδιά τους είναι. Αυτά έζησα και τα είδα. Και το θάρρος των Καπαδόκων έσωσε πολύ κόσμο. Οι Καπαδόκες έχουν αυτό το ατού. Δεν ξέρω τώρα κληρονομιά από το Μέγα Βασίλειο είναι τι είναι. Αν έχουν ένα ψωμί και βλέπουν ότι ο άλλος πεινάει, τρώνε όλοι μαζί. Από εκεί βγάζονται. Ο παππούς μου ήταν με ένα μάτι. Δούλευε και έκανε κάτι ψάτες για να βγάλουν λάδι στο εργοστάσιο. Κάτι μια ψάτα σαν καλάτι γύρω. Το πουλούσε μισή οκά σίκαλη, μισή οκά κρυφάρι. Τόσο ανήθεια είχε εκείνη την... Παπάς μου ήταν χαμένος. Δεν ήξεραμε που, αν ζούσε ή όχι. Μέσα στο σπίτι μας πότε τρεις, πότε τέσσερις, πότε πέντε από αυτούς τους εξόριστους ζούσαν όσο δούλευαν. Όσο δεν είχαν, μαζί τρώγανε εκείνο το κομμάτι. Και έτσι έχουν βοηθήσει και στους πόντιους. Οι πόντιοι κυνηγημένοι, και αυτοί έπεσαν στην Καπαδοκία με μια αιτία για τους πόντιους. Όχι όλοι οι πόντιοι, μια περιοχή που μου σχανέ και το οποίο ήταν η πατρίδα του Παπευθύμη στην Κωνσταντινούπολη, ένας που βγήκε. Αυτός τους πήρε τους πατριώτες εσωτερικά για να μην σμιχτούν με την αναταραχή του πόντου, και αυτοί έζησαν και πολύ καλά έκανε. Αυτός ως και χωράφια έδωσε το τουρκικό κράτος με την ενέργεια του Παπευτή, τους έδωσαν και χωράφια να καλλιεργήσουν, αλλά τους άλλους δεν έδωσαν.